Manda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ntuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira no Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri siya gatano muri kumana Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Hariho ajyamye umupapa umubofure wanje n'abana biwe babiri baba baturiye bose haba abana bane mugabo ntibapfiriye rimwe babiri barayikwanakuru ahavuye abana babiri na se wabo bari abana bakunze umwe yarafise nk'imyaka 15 undi yoba yarafise nk'imyaka 7 w'umukobwa.
Numwe mu baraye baburiye babo mu gitero cahitanye abagera kuri 26 muri komune Buganda intara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi. Iyo nkuru co kimenyerekeye y'umwe bwa Afrika busaba umuhuza mukuru mu matati y'u Burundi kugica kuze kugira ngo amatora y'ibwizo nshingiro yimirije ntazo zane izindi ndiyane za politike muri ico gihugu ni mukanyi sase. Nongere ndabahikaze ncuti bakunze ibijwi rya Amerika. Abantu 26 baraye bagandaguwe indwi barakomereka mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho bagavye mu mihana yo muri komune Buganda intara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi. Inkuru atumeza umumenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Cibitoke Fidelite Ishatse.
Mu gitondo cyo kuri wa gatandatu niho twashaka ku mutumba wa ruhagarika kwibara rya kabiri. Amarira, amaganya, kwihebura, nivyo vyaranga abacitse kw'icumu, ababanyi babo, hamwe n'izindi nshuti n'abagenzi. Ibiziga vy'abishwe twasanze vyajanywe mu ruhukiro, abakomeretse nabo bari kwa muganga. Icyo twahabonye ni intumbero z'amasasu yarashwe ku mazu amwamwe, hamwe n'amaraso yari mu vyumba vy'inzu zatewe. Twabonye kandi n'ahari ibisigariya vy'imatera yatuririweko abantu. Uyu mukenyezi twamusanze iruhande y'icumba cari kiryamyemo muramu we.
Hari ajyamye umupapa, umubofure wanje n'abana biwe babiri baba baturiye bose. Haba abana bane mugabo ntibapfiriye rimwe babiri barayikwanakuru ahavuye abana babiri na se wabo. Bari abana bakunze umwe yarafise nk'imyaka 15 undi yoba yarafise nk'imyaka 7 w'umukobwa.
Nyina wabo yari
Bujumbura.
Amakuru dukora mu bacitse ku icumu wamenyesha ko ico gitero cabaye hingiye c'isaha zine z'ijoro.
Hari isaha ine y'ijoro twari duteramye ngaho hama haza umuntu arinjira yambaye igoti yirabura acatera gerenade imaze guturika ubwo nyene haci havuga ifirimbi mu ibarabara. Ifirimbi imaze kuvuga amasasu abaratanguye barica abantu kandi babicisha amasasu gusa nta mbuga itayakoze ntago bahamagara umuntu batera umuryango ku mugere bagaca binjira abo basanze mu nzu bagaca barasa bose.
Iyo mihana yatewe iregeranye hameze nko mu kigwati yamara iyo mihana ntiyatewe yose
umuhana umwe murumva guhera ngaho ku muhana nyine ngaho bagiye barasobanura uyu muhana nujya no ngaha nawe uruguruka nawo hari inzu bishya umuhana umva umuryango wose guhera no ku mucuko wonka.
Uyu mukenyezi ari mu mihana itatewe.
Njyewe nagiye numva amasorari yari karavuga gusa bararasa bahejeje baca baraduga bamaze kuduga baca bavuze ifirimbi baca barigira niho natwe rero twaca dusohoka tuce dusanga abantu bapfuye. Oya munzi wanje ntibahagetse.
Ah naho uwo hejana.
Aho hija hapfuye umwana na nyina.
Iyi nzu nayo mbona nga.
Iyi ntabwo bahagetse.
Winje mihani nga.
Cenda.
Mihani cenda. Hasigaye mihani nga itinjiwe.
Nayo no shobora.
Yo myinshi. Abo banyagiye kuvuga yuko hafi yaho hari kirindiro c'abasirikare agashavukaniga kuko bavuga ko batigeze batabagwa. Aho ni mu gihe bamenyesha yuko abasirikare bagiye kuhashika aho bateye bakinjuye.
Mbo ipozisiyo y'igisoda irahari zindi pozisiyo ntonya ariko ntabwo badutabaye. Abasoda bagiye gushika mu masaha ya saa sita igeretse haraciye umwanya w'isaha irenga kubera abo bansi bari bateye baramaze nk'umwanya ungana n'isaha bariko barica abantu hovyo.
Amasaha ariko avuga abasoda bafise mitiralize bafise cyane zose hakabara n'umwe ashobora gutabara vraiment ati barasa n'urusoro na rumwe.
Amasoro yavuze menshi cyane ariko bo ntibigeze barasa n'urusoro na rumwe. Mbare ni byitse baduhaye badukuriye abasoda kabisa.
Urusoro rumaze kuvuga ntibaca bavuga ati mbo turateye
ucungereye umutekano ndiko kazo cyuko
none wacu kumuhagaze ucugerageze mu buryo bwose ukacyo bateka mperereze numva ko urusoro
ku ruhande rwa leta umushikiranganje w'umutekano no bakorana ujejwe ibikuru vya gisirikare hamwe na bumata b'intara ya Cibitoke badunutse baza kuraba habere ubwo bwicanyi. Mu ijambo ry'ihumure yashikirije umushikiranganje w'umutekano komisiyo de police Alain Guillaume Bunyoni yavuze ko bishoba abantu 36 ari umugwi w'iterabwoba wacu bangiye ukibanye ca Congo kandi akaba ari wasubiye akizeza ababuza ababo kuyo bari bazokurikiranwa
tumwa ba leta y'Uburundi nagomba ndabashikirize yuko abakoze iryo bara batosya bwose cyane ngo batambisha gakomokomo ngo bajya buterusizi biraheze igihugu kibanyi cha leta iharanira demokarasi ya Kongo wamenyesha yuko ukuvugana byatanguye kugira ngo uwo murwi ugwanirizwe hamwe uwo murwi w'iteragoba uzogwanywa nk'uko iyindi mirwi y'iteragoba gwanywa ikova ngaha ngo tugende kugwanya yo muri Somalia usize iyindi ngaho inyuma y'uko
ikindi leta y'Uburundi yemeye ni ukuzohamba n'iteka wabagandaguwe ku munsi wa kabiri no kuvuza abakomeretse hamwe no gufata mu mugongo abasigaye umutumba ruhagarika uri ruhande y'ibarabara ry'igihugu nimero 3 kwa metero birenga 50 uva mu gisagara ca Bujumbura mu buraro ku bushuru burengero bw'igihugu cy'u Burundi uvaho abantu bafiriye uja ku ruzi rusizi rugabura Burundi na Kongo harugendo ruri mu sisaha ku mutumba ruhagarika muri komine Buganda mu ntara y'Ibitoke Fidelite yashatse ijuri ya Amerika
Fidelite ishatse harakenuye ijuri ya Amerika rihojeje imiryango yose yabuze Tuandanye na makuru tuwafitie muri kano kanya na nabice kumasonga nkitangura umwe bwa Afrika buhamagarira umuhuza mukuru mu matati y'u Burundi kugira icakoze kugira ngo amatora akamara mpaka yimirije muri ico gihugu nazo zane izindi ndiyane za politike biri mu rwandiko iyo shirahamwe ryarungikiye mukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni umenyesha makuru ijuru rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru yacishije amaso kuri iryo kete reka tubwire ibirimo
Utwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika atangura shimira umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni kutwigoro tw'akarere two kugerageza gutorera inyishu ikibazo c'amatati ari mu Burundi cadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 yamara naho biruko Musafa Kimahamat avuga ko bibabaje kubona atanyishu canke amasezerano arashikwa ko inyuma y'imyaka irenga ibiri y'ibiganiro bihuza Abarundi atariko nta kubumwe bwa Afrika akarere hamwe n'amakungu batari bakoze kugira ngo haboneke amahoro n'umutekano birama Ubumwe bwa Afrika buvuga ko amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ashobora kuzana izindi ndyane za politike Musafa Kimahamat yabwiye Museveni ku iyo ngingo yafashwe na leta y'u Burundi itaribereye muri ibi bihe kandi ko ataco izofasha mu guhagarika indyane zihari ati iyo ngingo iraburizamo kandi utwigoro twose two gushika ku ngingo ya nyuma y'amahoro n'umwumvikano Faki Mahamat yibutsa umukuru w'igihugu cy'u Buganda kwiryo bwirizwa shingiro ry'u Burundi rigira rihinyanyugwe ryavuye mu masezerano ya Arusha ate wibuke kwayo masezerano nayo yashitswe ko bitoroshe kandi ko yahagarikiwe n'ibihugu bya rutura ubumwe bwa Afrika ubumwe bwa Buraya hamwe na karere u Burundi burimwo Ubumwe bwa Afrika bubona ko ayo masezerano ya Arusha yari yatumye haboneka amahoro inyuma y'intambara yari imaze imyaka irenga 10 ihitana abantu Musafa Kimahamat atwara komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ahamagarira uwo muhuza mukuru mu matati y'u Burundi ko yokora ibishoboka byose kugira ngo ihinyanyugwa ry'iryo bwirizwa shingiro ntiresubize u Burundi mu ihumbi asaba Museveni ko yofata ikibazo mu minwe hamwe nabo basangiye guhuza Abarundi Muri urwo rwandiko Musafaki amenyesha ko amabi amaze gukogwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ahagije ko hatakwiyongera ko ayandi akarere karorera yibutsa ko abantu benshi bishwe iho nyangwa ry'agateka kazina muntu ubutunzi bwasubiye inyuma impunzi zahungiye mu bihugu bibanye by'u Burundi n'ibindi Musafa Kimahamat yabwiye Yoweri Kaguta Museveni ko hamwe ibintu byose bira kunyuka kubera ihinyanyugwa ry'ubwirizwa shingiro mu Burundi ho baharimwo ugusamara canke kwirengagiza kw'abari bafashije ngo amasezerano ya Arusha ashikwe ko atireka twese tuvire hatsi rimwe twamire ibara ritaragwa yateye akamo Museveni ko yofata iya mbere mu gufata ingingo zose zishoboka kandi zibereye nk'umuhuza mukuru mu matate y'u Burundi akaba ari we anaronwe mu muryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko muri iki gihe gucika ubu umukuru w'igihugu c'u Buganda ntaca ravuga kuri urwo rwandiko n'ijyambere bumwe bwa Afrika bwandikira urwandiko umuhuza mu matati y'u Burundi ku byerekeye amatora y'imirije. Uwo muryango wahora utangaza ko udashaka kwinjirira karere ka Afrika y'ubuseruko kuko ariko gafise ikibazo c'amatati y'u Burundi mu minwe. Mu kwezi kwa kabiri guheze uwo nyene aramutswa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika yari yatangaje ko atanindorerezi z'amatora ubumwe bwa Afrika buzorungika mu Burundi mu gihe amategeko yose agenga intwaro rusangi atoba yubahirijwe. N'akarere ka Afrika y'ubuseruko katangarije ijwi rya Amerika ko atandorerezi kazorungika muri ayo matora. Uburundi bwobwo buvugwa burabandanya imyiteguro y'ayo matora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro mbere n'imyiyamamazo igeze ku ndwi igira kabiri. Ayo matora ateye impungenge ubumwe bwa Afrika azoba ku itariki 17 zo ku kwezi kwa gatanu. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu gihugu cy'u Rwanda naho abanyagihugu bavuka hahoze hari commune Gitini muri perefegitura ya kera ya Byumba ubu habaye akarere ka Gicumbi barishimira kwa ko karere kabo ata genocide yigeze ihagera bagasanga uwagize uruhara runini ari umuyobozi yahora arongoye ako karere yitwa Edouard Sebushumba. Reka ibindi kwino nkuru tubazumenyesha makuru wacu mu Rwanda Asumta Kabuye.
Ntabwo icyo rwabaye nahangaha nta n'inzu zahatwitwe nta n'inka zahariwe
abaturage b'inahangaha twarabanaga pe Sebushumba yitwara neza pe ariko inanga twari bari beza abaturage abo bitwita abahutu ntabwo bari bafite uwo mugambi ndakanyako umuryango wanjye wose uri inanga uri wose uri
ababyeyi bacu babanaga n'abantu bahigoga cyane ubu bari barabahanye n'inka umva rero ko ntago twari gutatira igihango cyo
nta muryango hari wazimye inangaha turage bose baracyahari abari bahatuye bose baracyahari
abana abaturage bo mu murenge wa Giti mu cyahoze ari commune Giti bavuga ko muri commune yabo nta genocide yigeze ihaba. Aba baturage ndabasuye bambwira ko ari umuyobozi wa Bwana Sebushumba Edouard ariwe wafashe ya mbere akababuza kwijandika mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi ahubwo bagasigara bakumira ibitero byavaga handi.
Interahamwe zaturutse za murambi witwa Gatoyire arabirukana
nubwo interahamwe za Gatete zafashe ya mbere ziraza bati muri Giti banze gukora reka tujye kuhikorera. Wari konseye wa Kasangi witwa Gatoyire ahitamo umutuma aramubwira ati interahamwe za Gatete zanteye hese amanukana n'abajandarume yari ufite kuri komini n'abapolisi bose bahita bagenda bazisubizayo
haba atariko shayi wanyu muri bigwari eh ntacyo turi bigwari
tumushimye Imana no munsi ukumva nkihumeka ntambaza w'amaraso y'umuntu.
Iyi komine ya Giti bivugwa ko itabayemo genocide yari muri prefecture ya Byumba mu 1994 yayoborwaga na burugumestre Sebushumba Edouard. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko uyu wahoze ari umuyobozi wawe atakozwaga ibyo kwigisha abahutu kwica abatutsi kuri Sebushumba ngo byasabye imbaraga nyinshi ngo iki gikorwa kibashe kugerwaho.
Muri icyo gihe nta mututsi wo muri komine Giti wapfuye yishwe n'abahutu baho uretse ko hari abo muri komine Giti baba baraguye hanze ya komine bakoraga mu yandi maprefegitura no mu yandi makomine. Ikintu cyamfashije ni umuco naye nariyubatsemo ndetse narabubatsemo abaturage umuco wo kurwanya akarengane kuko burya nta muturage washobora gufata iya mbere ngo ateme umututsi abona ubuyobozi butabishyigikiye bose ntabwo yari abatagatifu hari abari bafite wenda gukora genocide ariko hakabura abo bahera babona nta muyobozi babona burugumestri babona abandi bayobozi bose ntawe bishyigikiye. Icyo gihe ntabwo twaryamaga twaraga tuzenguruka amasegiteri yose twumva haba hari umwuka mubi cyane cyane amasegiteri yari yegeranye na komine Murambi bareba ibyo komine Murambi ikora bati natwe twacikanywe ushatse kugira icyo akora tukaba twamugezeho ndetse nakubwira ko inkotanyi zageze inahangaha hari na bamwe bari muri gereza twarafashe bashaka kurya inka z'abatutsi.
Iyo uganiriye n'abari batuye muri komine Giti ubu yahindutse akarere ka Gicumbi ubasangana ishema bemeza ko kuba nta maraso y'abaturanyi babo b'abatutsi yigeze ameneka bibatera kubana neza nta wishisha undi.
twebwe ibintu byo kwishushanya muri uyu mudugudu nta bihari turasabana
umuturage wari utuye inanga aracyahari ntavuga kuvuga ngo uri umututsi uri umuhutu ashwe barashyingira uko bisanzwe wakoba kuba umushyingira ari uko umushinjije
muri uyu murenge nta pfunwe na mbari hari ni amahoro uragenda ukarambagiza nk'uko na mbere barambagizanyaga bakagushyingira cyane abo bakaza bakarambagiza iwawe ukabashyingira
mu bindi abaturage basobanura byabarinze guhura na jenoside ni umubano mwiza wagaragaraga hagati y'uwari burugumesitiri wabo n'abakonseye bafatanyaga kuyobora komine ya Giti Bwana Sebushumba avuga ko andi mahirwe bagize ari uko ingabo z'inkotanyi zageze muri komine yabo kare mu byumweru bibiri gusa ingabo za FPR zari zageze muri komine Giti umuryango wibuka wita ku bibazo by'abacitse ku icumu usanga utakwemeza ko mu cyahoze ari komine Giti nta jenoside yahabaye nk'uko hari ababivuga gutyo ko ahubwo abayoboraga iyi komine batagize umuhate wo gushishikariza abaturage kwishora mu bwicanyi nk'uko ahandi byagiye biba uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wayibuka Bwana Ishakiye Naftali
cy'abantu bakwiye kumva nuko aha muri Giti ntabwo jenoside yagize ubukana k'ahandi ariko n'igikomeye cyane ikomokaho nuko ingabo z'inkotanyi zahatabaye vuba
musanga ubwo bukana bwo niba hari abacitse ku icumu mwagiye muganira kuba ubukana butari bwinshi byo byaraturutse kuki
wenda navuga yuko n'abayobozi ba hariya bose bushumba bavuga ntabwo habayeho kwamamara kugaragara cyane mu gushishikariza abaturage kwitabira jenoside
uwari umuyobozi wa komine Giti mu mwaka w'1996 yahawe igihembo cy'uko komine yitigeze iba mu bwicanyi komine Giti yagizwe na sekiteri 11 kuri ubu aka gace kagabanyijemo imirenge itandukanye ariyo Giti Bukure na Rwamiko yose iri mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru ikindi gicubu kibarizwa mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba aho hari umurenge witwa Gasange wahoze muri komine Giti wagiye mu karere ka Gatsibo Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi
Asunta Kaboyi nawe nyene arakenuye duce tubandaniriza ku ntamenwa
Mwivirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Mbega kwa kenta ritegura ngo ngende karabaye
none gasenge kubyukuri uhihutirije
yo oya rekenye
ashobora kurara rara utongende jose nenda gusaga
wivede sha ahuje abana jo no shura baba ngo arare kandi erego yamenye nawe nazo mu rugo rwaje kurabaye ntaso
tekasha uraze ubwoba niyumvira nka
oya ntana
kurara muri kino kidutwenye ne ntabwo wabiguteye urugaziji businzi nyine wabaye
ubwo babyiye
aho
njya mezo watwaraye twenyine
saho
ivete mwana umuntu ntacyo muzoba
ahubwo nyine niki cyo mukora ko ndi ngahajiwe
ukabura kutiduza ngaho ndaraba kutaza kujugumira nkanje mwijore
reka nta kujugumira nawe
ntaje njugumira
oyo
uri umuntu w'umugabo ngara gucyo hari kintu cyo za kigutera ubwoba
erega se nyiwe za ivete ukategira nyemera
oya
we tekana ndakwa ntacuzoba
none gashako nahora nemera yigiriye
oya mwana
ariko gama Tugiye kuba bande kuri iyi siko.
Ive, tenda gusabye kibondo ntusubire kuri.
Oya,
ni wihangane mwana, Imana irababona. Kandi noneho, naje naho ngiye. Sinzoca ngumayo. Nzoze ndasima ndabo ku bintu byifashe.
Uzocugaruka ryari none gasenge.
Sindabimenya mwana. Ariko nzogaruka. Ivyo rero ndabikwemereye.
Okay, oni sawa. Enewe tugerekeze senge utari.
Imbere yuko ngenda rero, hari ikintu nashaka kubabwira. Nagira ngo ibindi batekere impanuro. Ego niko mama wanya basize mu kiribibonda. Ariko byongeye murakuze. Mumenye ko mfunitsa cyayiga gutumbagira.
Mama naturagowe
gitiye. Mama wanya basigiye ibintu byinshi. Ngira ngo murabibone. nimutabyanjwanjwa ko cyane ngo mubifate nabi bizobatunga sivyo gajide
akatagize mu nini yigira amahoro
nkuko mubizi mama wanyu yari umuntu akunda ibikorwa cyane muze mumufatire kwa karorero ejo sinze ngaruke nsanga ibintu byarayangaye murabinyemerega mwa umuntu wese abera umubyeyi wundi nitwararika ne nimuze mucana mwabibondo ngo barundi bitwenge muranyumva
yego
hanyuma rero kindi nacho murabona ingene mama wanyu yitaye ku rutare kugira ngo mubandanye amashuri nimuze muhebe kwiga mwabamwa mu muhemukiye ndabinginze ibizoba arihira amashuri biriho nimuze mu byanjanjwe ko rero
senge urakoze nuko ikumanura duhaye
eme muzigende
yagira ikitugora tuzokubarira
ego
kandi kuzoturaza kutura
no bahe bankagira gutega abane banje erega nimwe muryango sigaranye
mama se
ha ubuzi muryango nyene senge cyane ukandebere iyo wumvaga imwe tuzomuronka na mahoro
ndeka turabe rero kuri attaque ndafise bameye bahabona tonga na problem biwa shakuri defense honzo hashirande oui entre
bonjour madame
bonjour
ba mwari muntu nyeko
pejo kersha nubwo bugurugu rwabuzo gushika na hehewe
oya madame yese ndumugurugu yende mwana tekereza vana
nta bindi byo bako nzirikana batumye ko muri babirwara we bari he
byakora je ntavyo namenya ko ye abusanga reka jebajeba ngaho hanze nyene kandi babimubwiye
utari kora jebajeba hanze
niko yemereye madamu nivyo vyiwe ehona rongo yaraje tugira imana kwara wari
ntari hagufi noneho ndaje
tukari cyara ngaho ku ntebe uha mukuri nduru kwara icara nawe ngaho irwanda ya jockey
urakoze
benda wabazi mwazi cyende batumiye ko
tukibarewe
oya nokuri no bambeshe
Wewe gwara, ubaza ko no wandatumiye kwihe.
Nibaza ko byo babijanye n'ingene equipe yacu ngaha ku masukuru yotera imbere madame.
Ndabaza ikintu kimwe. Ujya byukuri murakene ko equipe yanyu itera imbere mwebwe.
Eh gose.
Yo umve. Narobye hakuye. Ikintu menye nyikanye. Ushatwa basa.
None mwibaza ko equipe yanyu yotera imbere gusa.
Nikugira amatrema menshi gusa ntuze madame.
Naje nta kindi mura tarisho twe kugira mantrene makwenzi kuri mabyo dufasha
okay icyo ni kintu kimwe hari kindi kintu kiri très important mutari ko muri buka
iki he
ama antrene ma sesu yuko akeneye kugira mutere imbere muwa star data wanje se mushaka me ekipe tegeza kwimeze gute
eh
nimurondere kure abajuwe mwebwe mugize ekipe mutegezwa kumera gute
je nibaza ko tutegerezwa kuyikunda ekipe yacu madame
ukunda ekipe byumvikana ko abagize ekipe baba bakundana bakumvikana bagafashanya sije none
birumvikana madame
murabikora none mwese murifuza kubona ekipe ya itera imbere ndabeshe
hawo bya
ngo mutumvikanye ngo mufashanye ntibizogenda bishobotse
icyo nico nokuri
bega none gaje kenda kubaza mufikina gwara wewe umunsi yose
jewe
Kikonda kumva mbarira gwara mufiki.
Ivyo byo byose barereje abandi.
Naruya finish.
Hana ya. Ivyo yose nega ibe twakwima turabantu babiri.
Ayaya. Nibagiye shaje.
Chanya witeze bashitsi n'ubambari.
Nta muntu numwe niteze n'ambesh.
Mune byagureka hujeke ngo wabibi byose. Bika yena bikomara wa mwana.
Bakuje ntacho nibya sigara ndabibika.
Oh yabigabanye wangu twabato byonona nawe.
Nyatarisha jidi. Uje je ndabana ku bintu bigiye kungora. Urazi mukubyaru. Sinigeze mbona ko turi babiri gusansha. Aha nyene naguma mbona ko na mama ringa. Je nukuri.
Uti nukuri.
None gashajidi yo. Konari namenyereye narora tugasangirira hamwe twese nire turubyanyane namusibyem
yaragiye shavyaraheze kumbe bishiye mutwe ntakigaruka
byaranseje
amazi nikabire gusa ntakindi
akira
none kuzuka ari we byaruyi rejinguriki
cyane wirira nimba wumva wifitiye akayagu Aje obya heji ubu numva tani byo nshaka.
Aho kije ntora yize. Numbuka ko kama ho zoteba kurya.
Yemwe.
Reka shaji dyore ka. Ushika ubu hari giye nibaza ko ndiko ndarotasha.
Kibaza ko abawe kango gasanga mama aracariho. Kandi byaje kesha mu misi ya mbere.
Cyara se guhera shaji. Uma bona ko kiriho. Umwanya n'umwanya ashobora kumubona.
Umve bashayizete nawe yibye.
Bona urubyumviraga jidi. Cyangwa mba ndabubona mu maso gute.
Bey bitse na kosaba ikintu kimwe. Urose tuyubike. Tubana yo nibindi sivyo?
Man. Ibintu biko birashikira sindabyumva. Kuyumvira ko mama kiriho. Yabaho ntabonye yo bamusi. Cyangwa ibintu byose biko birashikira.
Ibye. Ya huko muvyiyumvira
yabaho byakunda reka ndeke kukwicisha amajambo wirire wewe ko wifitiye akayabagu wowe wanuzije yo mama wanjye
nayo weho wayivuye mwe rero gose
sawapi nta peti fise yaheze jewe ubuzima bw'ubusigaye bushishe
umbuwe yo shayize reka tugira byose ibifo twiyumvira ingene tugiye kubigenza yego muzima bizabandanya wangu
abo ushaka kuvuga iki rero
ha Nukubile ngeye tugie kubaho. Upata yuko kwa vizyo muhira nizyo kuhishuzi. Uweza kwa vizyo kutukoro hira.
Kwa. Kwa kwa.
Ego ego.
Mbeko yuka na maki.
Kazi mingi banu.
Kwa hiyo shari hakuwa uye mire. Mbeko yuka kazi kiechi uwe nye.
Mkariho. None nguvu shaka kwiki ijoke.
Mbeko yuka na kujiri.
Eee.
Apa huki mwumu hatari we kuri jiyo.
Eka su hatari.
Kira zira.
Waheji jenda giye.
Niko wiru. Sinda ahi.
Jenda amanya fiseo kutabani. Vugivju shaka kufuga hama ni gende.
Heee. Utame kuza nito manyama nga.
Eka sivja manyama.
Ndahuge hagwa. Iton.
Sikia sasa. Nibiki wewe.
Ndakubgiye ni. Iton.
Nitonde kute. Jese niton.
Itonde kuko wewe nachumazi.
Nachumazi.
Washire kwa ni yera kugira ngo ushike kuki
kumbe nivo
haja ni maramara
maramazi waniki jewe
waruzi ko ni yera acha mfuta muri ekipe jewe joke
mbisa bana nigire
ujahe
eh ndabuzi yonja
urabanza ubivuge neza
eh
ushaka ko nkora muri ekipe jewe joke
ndakubyi
urahitonde
eh wakaye ugambere na mbere jese nage kwitwara kwa prof ni yera
nta bindi no ushaka kuvuga ko yabimenye gute yabwiye kwitwa
umviriza kwanza aje ndakubwire
Edemba.
Je nawe ntacho dupfa. Icyo nkeneye n'ukwikinira gapira nta bindi. Ibyo none twobica.
Oyavugisha ukuri.
Ukuri nuko nyene.
Ukeneye ko yarafuta muri ikipe. Amuhacuke.
Oya.
Ariko.
Itokugora. Hanyuma bagukuye yo nungu kiki.
Nebubize.
Je uri kunyumvira nabi kubusa gusa wangu. Nkeneye ko ikipe itera imbere nta bindi.
Ibyo ko tugura byose. Izogupfana. Ntacho doshika.
Ahubwo felicitations wangu.
Bese asokubica.
Kubiki kumupira
nama fesaso yiwawe nkemeye
kubereke
mbisa mbere nigire
joke ndakubwire
umbare kiwego
nkuwerekana n'ibintu byo gushwana je nawe urya ekipe twiteze imbere
je nawe
eh kubereke
reka mpebe ntwe
technique yawe ni ya mbere sana je nawe tugiye hamwe twokora ibitangaza
ahubwo ngira ukora utasigura wibaza ko nzofa ni bagiga fungiye rendera gusa ikidahura n'imisoro
wenda kubwira ngene twoteze imbere ekipe nawe kagumuza n'ibintu by'uburofa
nuko atakundi ndibugire naye handi hose no ufenene ukirana nawe ndabivuze
eh
uti ushaka kusubira kwitwara kwa prof ni ye
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Tujye ijambira abasenseye naho ubutaha.
Nuko rero ubuncuti bakunzi bacaka no ngaha duceye dusozerera ibiganiro twabitwafitiye mu kirundi no mu kinyarwanda kimbere ko duhana gahindukira no yibutsa yuko abagera kuri 26 baraye bagandaguwe indwi nabo baricwa mu gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bateye imihana yo muri commune ya Buganda y'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi agashavu ni kose kubanyagihugu baraye babuze ababo mu bushikiranganje bw'umutekano mu gihugu cy'u Burundi baragabisha yuko abakoze iryo bara bazorondegwa kandi bagahanwa bikomeye nuko rero tubandanye duhoza imiryango yabuze. Na Lidiane na Hazoma ari kumwe mu biganiro n'amakuru no mwanya yakoze Innocent Kimenyi yegeranije ano majwi na ingenieur bafatikanije mu buhinga bw'ibyuma. Tubasigiye kano karirimbo.
Ari kwibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umesibishura byawe.